tænkte jo, da jeg forberedte mig til det her, nå, det går godt, at jeg havde masser af tid, fordi jeg vidste jo, der var ingen lovsang i dag. Så jeg tænker, det tog mig til at tage et par timer, for det var det, jeg tænkte, at det var den tid, jeg havde. Så jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal gøre det her, om jeg skal pille hver anden side ud. Det bliver nok også lidt usammenhængende, men vi må se med. Ja, hvis I bliver trætte af det, så må I jo gå ind og drikke kaffe eller et eller andet, ja. Finder man nok, en løsning på det. Sidste gang jeg talte, for 2 uger siden, der talte jeg om den gamle pagt, der gjorde ud fra 5. Mosebog. Det var en fantastisk bog at læse, hvis man, ja, hvis man lige er der i sit liv, kan man sige. Og ligesom om Moses, der gav israelitterne instrukser, om de sidste instrukser, inden de skulle ind og indtage det land, som Gud havde lovet dem. Moses vidste jo godt, at han ikke selv kom derind. Det havde Gud sagt til ham. Jamen, det var ikke en opgave for ham, der var yngre kræfter, kan man sige, der skulle tage over. Moses talte til dem om al den velsignelse, der var i vente, hvis de ville leve i landet i lydighed mod Gud. Og også om konsekvensen over at være ligesom ulydig over for Guds pagt. Moses var det menneske, hvorigennem ligesom at den gamle pagt blev formidlet, blev bragt fra Gud til mennesker. Paulus, han er en af hovedpersonerne i formidlingen af det nye pagt. Han har skrevet en god del af det nye testamente, og han er en af ambassadørerne for det nye pagt. Og Jesus, som selvfølgelig indstiftede pagten, er jo i den grad også en ambassadør for den her pagt. Han demonstrerede mulighederne i den nye pagt ved det, han gik og gjorde i de 3,5 år, hvor han gik her på jorden. Han demonstrerede, at Gud, han er ham, der helbreder. Han demonstrerede, at der er syndsforladelse at få, at den skyld og skam, som vi ofte kan leve med som mennesker, fordi vi lever i konflikt med vores samvittighed, fordi vi lever i konflikt med Gud, at det kan føre til, at vi ligesom går med et år over os, at det er det nye pagt i stand til at fjerne fra os. Jesus, han demonstrerede også livsforvandling. Han sagde ofte til mennesker, hvem han havde formidlet Guds kraft og Guds indgriben, gå bort herfra, synd, fra nu er ikke mere. Så der var også livsforvandling at få i den nye pagt, og der var åndsfylden, og det er det her, at den gamle pagt og den nye pagt, den ligesom adskiller sig. På et tidspunkt, så siger han til disciplene, modtag Helligånden. Og du kan måske synes, at det her er rigtig meget snak om Helligånden, men den nye pagt, den bygger på Helligånden. Det er det, den har sit afsæt i. Paulus, han har så efterfølgende sat en masse ord på, hvad pagten den har at byde på, hvad den her nye pagt den indeholder. Bibelen har jo et gammelt testamente, har et nyt testamente, en gammel pagt, en ny pagt. Sådan er tingene skruet sammen. Og Paulus, han satte ord på, hvilke muligheder den nye pagt den giver os, og hvad den nye pagt kan skabe i os i modsætning til den gamle pagt. Og jeg vil starte med at læse fra et lidt langt afsnit. Jeg tænkte jo, at jeg havde tid nok. Fra 2. Korintherbrev kapitel 3 og vers 4-18. 2. Korintherbrev kapitel 3 og vers 4-18. Der står sådan her: vi har tillid til, at Gud gennem Kristus giver os noget og styrke til at tjene ham. Vi regner ikke os selv for noget særligt. De evner og færdigheder, vi har, er jo, hvad Gud har givet os. Det er også ham, der har gjort os til tjenere for den nye pagt, som ikke bygger på en nedskreven lov, men på ånd. Loven bringer død, men ånden giver liv. Tjenesten i den gamle pagt byggede på lov, der var hugget ind i sten, og den førte til død. Da Moses kom ned fra bjerget med stentavlerne, strålede hans ansigt efter at have været i Guds nærhed, så Israels folk ikke kunne holde ud at se på ham. Stråleglansen på hans ansigt forsvandt ganske vist lidt efter lidt, men når dødens tjeneste havde sådan en herlighedsglans over sig, hvor meget større herlighed er det der ikke over Helligåndens tjeneste? Hvis den gamle pagts tjeneste var herlig, selvom den førte til, at mennesker kom under Guds dom, hvor meget herligere er så ikke den nye pagts tjeneste, der fører til, at mennesker bliver frikendt af Gud? I sammenligning med den overvældende herlighed i den nye pagt, er den gamle pagts herlighed for intet at regne. Når den gamle pagts tjeneste havde herlighed over sig, selvom den var bestemt til at forsvinde, hvor meget større herlighed er der så ikke over den nye pagts tjeneste, som er kommet for at blive. Da vi har en så stor og vedvarende herlighed, kan vi tale åbent og ærligt uden at lægge skjul på noget. Vi gør ikke som Moses, der skjulte sit ansigt bag et slør, så israelitterne ikke kunne se, hvordan stråleglansen forsvandt. I stedet for at få sandheden at vide, blev folks tanker låst fast på det, der var engang. Lige til i dag ligger der et tilsvarende slør over deres tanker under oplæsningen af den gamle pagts skrifter, så de ikke forstår den dybere mening. Det slør fjernes først, når de kommer til tro på Kristus. Det er stadigvæk sådan, at hver gang Moses skrifter bliver læst op, er deres tanker dækket af et slør. Men når nogen vender sig til Herren Jesus, bliver sløret taget bort. Jesus har sendt Helligånden, og hvor hans ånd er, der er der frihed. Alle vi, som har fået sløret fjernet, kan nu se hans herlighed med de begrænsninger, der hører til det jordiske liv til. Og den herlighed sætter sit præg på os, så vi forvandles til lighed med ham. Efterhånden, som vi modtager fra hans ånd, og det går fra herlighed til endnu større herlighed. Paulus han siger her, at imens den gamle pagt var mejslet ind i sten, så bygger den nye pagt på ånd noget fuldstændig andet. Nu er Orla, han er jo stenhugger, og han ved, at når først man har banket sådan noget ind i en sten, så bliver det der. Men det er også på en eller anden måde lidt koldt og lidt dødt. Der er ikke meget varme i en sten. Sæt dig på sådan en stor sten der, sådan en god forårsdag, solen skinner, og det er varmt. Du sidder der ikke ret længe, for den er iskold. Den er ikke værd at sidde på. Den gamle pagt er på en måde sådan noget stenagtigt noget. Og Paulus han siger her, at den nye pagt, den bygger på ånd. Den bygger på liv. Vi har alle hørt ligesom sige, i hvert fald os, der er vant til at gå i kirke, at ånden gør levende, og bogstaverne slår ihjel. Det er sådan noget, som vi har os, der er vant til at gå i kirke, bare har hørt igennem rigtig lang tid. Men lad mig lige prøve at forklare lidt, hvad det egentlig er, det handler om, hvad det er, det betyder. Den gamle pagt, stentavlerne, altså det, der var hugget ind i sten, beskrev Guds vilje for det jødiske folk. Det beskrev, hvad der var Guds tanker, hvad der var Guds mening, hvad der var Guds hensigt med det hele. Så den beskrev Guds vilje. Som var ligesom i den gamle pagt. Men det, der var forskellen på den gamle pagt og den nye pagt, det er, at den gamle pagt, den tildelte ingen hjælp til at holde pagten. Den tildelte ingen hjælp til at leve inden for de rammer, som den gamle pagt satte op. Fordi den gamle pagt ikke havde indbygget en kraft til hjælp med at overholde loven, med at leve efter de her regler. Vi kender alle sammen de 10 bud, for det er jo det, det handler om. Det er jo næsten det, vores samfund et eller andet sted bygger på. Vi er i oprindelse et kristent land. Vores samfund bygger et eller andet sted på det. På en eller anden måde, så bygger vores samfund bare på den gamle pagt, og det var måske dejligt, hvis vi kunne komme over i den nye pagt. Det betyder ikke, at vi kan gå ud og slå ihjel. Det betyder ikke, at vi kan gå ud og bryde den gamle pagt. Sådan er det ikke. Men fordi den gamle pagt ikke havde indbygget en kraft til hjælp med at overholde loven, så blev de fleste af dem, som levede under den gamle pagt, de blev lovbrydere. De havde ingen hjælp til at holde pagten. De brød pagten, fordi de ikke fik hjælp til at overholde den. Det var simpelthen ikke indbygget i konceptet. Og det er her, at den gamle pagt og den nye pagt, den adskiller sig. Den nye pagt derimod har indbygget en hjælp til os at overholde pagten. Den nye pagt er anderledes, men han sætter ikke den gamle pagt ud af kraft, men den nye pagt har indbygget en hjælp til at overholde den. Den har indbygget råd og vejledning. Og det er det, der adskiller den gamle pagt og den nye pagt. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi bevæger os fra den gamle pagt og over i den nye pagt. Jeg skal lige læse et vers fra det gamle testamente fra Jeremias' bog, kapitel 31, vers 33. Jeremias' bog, kapitel 31, vers 33. Der står sådan her: den nye pagt, som jeg vil oprette med Israels folk en gang i fremtiden, bygger på følgende løfter. Og Torben har faktisk læst et lignende vers i dag. Jeg vil lægge mine love i deres indre og skrive dem på deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Jeg vil lægge min lov i deres hjerter. Gud vil begynde ikke bare at mejse nogle lov og regler ind i stenen. Han begynder at arbejde med os indenfra. Han begynder at forvandle os. Han begynder at blødgøre os, så vi får lyst til at overholde den her pagt. Så vi begynder at se fordelen i at overholde den her pagt. Så vi begynder at se, at det rent faktisk er en belønning. Den gamle pagt havde også indbygget i sig både straf og belønning. Men der var ingen kraft, der var ingen hjælp til at kunne overholde den. Imens den nye pagt har indbygget hjælp, og det er derfor, vi snakker så meget om Guds ånd. Vi skal lige læse et vers mere fra Romerne, kapitel 7, vers 8. Jeg tror, jeg har skrevet et forkert vers, muligvis. Det er ikke det rigtige, det er simpelthen ikke det rigtige vers. Lad os lige se her. Jeg ved ikke, hvorfor det sker. Vi springer det over. Den gamle pagt var... Det går simpelthen ikke godt med de papirer i dag. Den gamle pagt var mejslet i sten. Nu navigerer vi anderledes ved at lytte til Guds ånd. Er det nemt at lytte til Guds ånd? Er det nemt at lytte til den stemme, den kraft, som vi er blevet tildelt til at hjælpe med at overholde den her pagt? Er det nemt at lytte til det? Er det nemt at finde ud af, hvor vejen går? Et eller andet sted, så kan vi sige både ja og nej. Guds ånds stemme i os, det er sådan en lille, stille stemme, som taler i os. Men verden omkring os, den larmer helt vildt. Der er så meget, der fylder i vores hoveder. Der er så meget information, vi bliver bombarderet med hele tiden. Nu bor jeg jo ude på landet, og der er ret stille, så længe vi ikke har gang i nogle maskiner og sådan noget, så er der helt stille. Vi kan nogle gange høre larmen inden for os, ikke også? Herinde der larmer det jo helt vildt, men jeg lever stille og roligt med mig selv. Da vi var i Colombia, der var det en helt anden oplevelse. Det første vi hørte, det var 20 minutter over 5, så var der nogle soldater, der havde øvelse dernede på torvet. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der havde værelse derude imod, og de talte 1, 2, 3, 4 og noget, alt muligt andet. Og så var der ellers larm. Lige til langt, langt ud på natten. Hvordan skal man få ro sådan et sted? Vi bliver nødt til at trække os lidt tilbage og få ro, hvis vi skal have styr på det her med Guds stemme. der er rigtig mange, det er sådan lidt, det er sådan lidt moderne, jeg ved ikke, hvad det er, der ligesom er sket i vores tid. Der er rigtig mange kendte mennesker, som siger, at de tror på Gud. Det er der også mange ikke kendte mennesker, der selvfølgelig går rundt og siger, men det slog mig, det var, der skete et eller andet med vores fjernsyn, så vi har kun DR1 kanaler lige nu. Jeg kan ikke forklare, hvad der er sket. Så vi, ja, det her må være sket inden, for det var på TV2, vi så, hvem vil være millionær, hvad der var, ikke ligesom sådan noget andet. Så var det Lars Lilholt. Et eller andet sted kan jeg godt lide Lars Lilholt lidt, men ja, så skal Hans Pilgaard spørge ham, om han tror på Gud. Så siger han selvfølgelig, ja, det gør han og sådan noget. Hey, men det er jo faktisk ikke det, det handler om. Fordi tro på Gud, det er et eller andet sted noget, der hører den gamle pagt til. Det, der flytter os over i den nye pagt, det er, at vi får lagt Kristus oveni. Det er, at vi får lagt Helligånden oveni. Tro på Gud, det kan vi alle sammen gå rundt og sige, vi gør. Og det gør vi nok i et eller andet omfang. Det der er, når at, du ved, kendte mennesker, dem kan vi jo sådan holde øje med, ikke? Det er jo lidt sværere med ukendte mennesker. Men når de sådan stopper og siger, jamen jeg tror der på Gud, ja, så kan vi bare nogle gange konstatere, at deres ord og handlinger vidner imod dem, fordi de er offentlige personer, fordi de bliver taget billeder af i alle mulige steder, fordi at de bliver interviewet, og der bliver også skrevet nogle historier om dem, og noget af det passer måske slet ikke. Men i hvert fald ofte, så vidner deres ord og handlinger imod dem, at de i hvert fald ikke er trådt ind i det nye pagt, fordi de har ikke fået hjælp til at overholde pagten, kan man se. Et liv overgivet til Gud i ånden vil være et forvandlet liv, vil være et anderledes liv, vil være et liv i harmoni med det, som er Guds hensigt, det som er Guds mening. Jeg ved godt, at vi alle sammen er på vej, og jeg ved godt, at vi alle sammen befinder os på forskellige niveauer i vores liv og i vores tilværelse. Men det må være sådan, at vi måske ikke er perfekte i det her, men vi dog er på vej, at vi dog har flyttet os et eller andet sted fra den gamle pagt og hen i den nye pagt. Nu prøver vi igen med et skriftsted. Romerne kapitel 8, vers 9. Romerne kapitel 8, vers 9. Der står sådan her. I derimod er ikke styret af synden, men af ånden, hvis ellers Guds ånd bor i jer. Men de, der ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. Paulus, han er lige en lille smule hård her, hvis ellers Guds ånd bor i jer. Og det er et eller andet sted der, at jeg siger ofte kendte personer, som siger, jamen de tror på Gud. Ja, men de afslører sig selv med deres ord og handlinger. De lever ikke helt i overensstemmelse med skrift. Men Paulus taler også til os her, hvis ellers Guds ånd bor i jer. Men han siger også noget andet interessant her. De, som ikke har Kristi ånd, hører ikke Kristus til. De, som ikke har Kristi ånd, de befinder sig et eller andet sted stadigvæk i den gamle pagt. For den nye pagt, den hører fuldstændig sammen med Kristi ånd, med Helligånden. Og nu er vi ved selve kernen af den nye pagt. Denne pagt, i modsætning til den gamle, handler om, at dem, som stiller op til den her pagt, dem, som går ind under den her pagt, får tilbudt at få ånden i sig. Får tilbudt den hjælp, det er til at overholde pagten. Hvis nu vi tager, nu er jeg jo nået til den alder, hvor jeg skal bruge læsbriller, så jeg kan jo ikke se andet det halve, jeg læser, hvis ikke jeg har dem på. Så skal jeg gætte mig til, hvad der står, og så er vi nået langt hen. Så jeg kan jo sætte mig ind i det her. Hvis nu vi tager de her briller på, at vi vil finde ud af, hvor meget den første menighed blev ledt af ånden. Hvis vi tager de her briller på, imens vi læser Bibelen, imens vi læser det nye testamente, så tror jeg, vi vil forbavses over, hvor meget de levede med Helligånden. Fakta er jo, at de havde jo ikke det nye testamente, som vi på en eller anden måde kan læne os op af. Vi på en eller anden måde kan bruge så til at stive os selv af. Jamen, vi har jo det hele skrevet ned. Vi har jo det hele legnet op, hvordan det er. Det havde de ikke. De havde den gamle pagts stentavler. De havde den gamle pagts hårde bogstaver. Og så måtte de med åndens hjælp prøve at navigere i den nye pagt. Og det kunne være en rigtig god øvelse for os at prøve at læse det nye testamente med de briller. Hvor meget blev den første menighed ledt af ånden? Den første menighed prædikede ordet. Ja, det er helt sikkert, der var forkyndelse. Der var en eller anden form for at ordet blev udlagt i den første menighed. Men den blev også demonstreret i livsstil. Det kunne ses, det kunne mærkes på dem, at de havde fået en iboende ånd. De var anderledes end dem, som levede i den gamle pagt. Og sammen med det, så fulgte der en livsstil med helbredelser, med tegn og under og alt det her, som vi kender fra Jesus, som fulgte med over i den første menighed, og som var bestemt til at følge med os. Hver eneste gang, at kristendommen den flytter sig fra det tætte fællesskab med ånden, så bliver den forstenet. Hver eneste gang, den flytter sig fra det tætte fællesskab. Og ved I hvad? Der er ikke noget, der er nemmere. Der er ikke noget, der er... Det ligger lige for at flytte os over til, at det bliver lov, det bliver regler, det bliver traditioner. Så vi flytter os tilbage i den gamle pagt. Hver gang kristendommen den bliver kultur, hver gang kristendommen bliver regler og retningslinjer, hver gang kristendommen bliver noget, du skal og du ikke må, så har kirken brug for at komme tilbage til det her med ånden. Jeg havde sådan lyst til slet ikke at gå i seng i nat. Det skal jeg komme ind på nu, hvorfor. Men min fysiske krop, den havde jo et vist behov for at sove. Sådan er vi jo skruet sammen. I 1906, 9. april, altså i går, for 110 år siden, så var der i Los Angeles en sort præst, som vidste, at vi behøver at komme tilbage til åndens kraft. Han prædikede, han havde op til det her, prædikede ud fra Bibelen, ud fra det nye testamente, om at tegn og under skal følge dem, der tror, de skal tale med i nye tungemål og alle sådan nogle ting der. Han havde prædiket det og var blevet udsat for massiv kritik op til det her. Og han blev voldsomt kritiseret af præster, af presse og alt muligt. Men han prædikede om åndens magt og kraft i os, fordi han troede på, at det som var, vi læser om i det nye testamente, stadigvæk var tilgængeligt, stadigvæk var inden for rækkevidde. 9. april 1906, der faldt Guds ånd på en lille forsamling, som var samlet i en lejlighed, stadig i Los Angeles, og folk begyndte at opleve mærkelige ting med Guds ånd, i hvert fald mærkeligt for den tid, måske også mærkeligt for vores tid. De begyndte at tale i tunger, som Bibelen kalder det, og rigtig mange af dem, fordi Los Angeles er så sammensat en by, så var der alle mulige nationaliteter, der boede der, det gør der fortsat. Så begyndte de også at tale på sprog, de ikke havde lært, flydende. Og pludselig var der kinesere, pludselig var der japanere, pludselig var der alle mulige andre, som hørte Guds ord på deres eget sprog, talt af mennesker ved Guds ånd, som aldrig havde lært de her sprog. Det er det, som vi kalder Azusa Street-vækkelsen. Det er det, som er det der, hvor pinsevækkelsen, det som er pinsekristendom, den blev født. Det startede der, men det spredte sig til hele verden. Faktisk så var der også andre steder rundt omkring i verden, hvor det skete samtidig. Men det er det her sted, vi ligesom kender mest om. Det sjove ved det hele, det er, at imens alle de her kritikere, dem skal vi grave dybt for at finde ud af, hvem de var, så husker alle, så ved alle, der kender kirkehistorien, præstens navn. Men kritikerne, de forsvandt jo, fordi han stod på Guds ånd og Guds kraft. Et resultat af det, som skete dengang, det var, at der var nogle mennesker ud over hele USA. Det kom også til Norge, det kom til Danmark, det kom ud over hele verden. Det var, at der i 1950'erne, som en opfølgning på det her, kom en helbredelsesvækkelse i USA. Den var kendetegnet ved store missionstelte. Det er også nogen, vi kender her fra Danmark. Vi havde i hvert fald i min barndomshjem teltmissionen. Jeg husker det mest som det gamle røde telt, der var ved at udleve sin tid. Men, ja. Men på et tidspunkt i USA var man helt op på 350 telte, som rejste rundt og var rejsende i Guds kraft og Guds mirakler. På et tidspunkt så går der selvfølgelig kød i det, og mennesker tager over, og det ligesom dør ud igen. For det er det, der sker, når vi mennesker tager over, vi vil sætte os i stedet for Guds ånd, så dør det ud. I 1960'erne så kom hippievækkelsen, et af historiens største vækkelser, hvor masser af hippier, de gav deres liv til Gud. Kalifornien var proppet med hippier. De kom til alle vejen fra og var der. De havde jo fantastisk klima. De kunne leve ude, og de var der i 10.000 vis og gav deres liv til Gud på grund af det her. I 70'erne, også ud fra Los Angeles, der kom den karismatiske vækkelse. Det var det, jeg sagde til min familie, da vi var der for halvanden, snart 2 år siden, at rigtig mange vækkelser har faktisk haft sit udspring i den her specielle by. Det er faktisk ikke på nær en lille del af den, og det er ikke hverken nogen flot eller attraktiv by eller noget som helst. Det er bare en kæmpestor by med 20 millioner mennesker. Men Guds ånd og Guds kraft har på en eller anden måde haft mulighed for at kunne bevæge sig der. I 1994, også som en udløber af det her, så starter der det, som vi kender som Toronto-vækkelsen, og som bliver til den længste møderække i kirkehistorien, som der er ikke nogen, der har været i nærheden af det. Selv Azusa Street-vækkelsen varede 3-4 år, så døde det ligesom ud. I Toronto, der havde man møder hver aften i 12 år i træk, og millioner af mennesker blev forvandlet. I dag har Azusa Street-vækkelsen indflydelse direkte i hvert fald i over 600 millioner menneskers liv på 110 år. Fantastisk. Ikke længe efter, at Azusa Street-vækkelsen brød ud i Los Angeles, så kom der et profetisk ord, at omkring 100 år fra nu, vil der komme en ny og kraftigere vækkelse til kirken. Der vil komme en ny vækkelse, som vil være langt kraftigere end det, vi har set, eller det, de havde set i Azusa Street-vækkelsen. Og vi må bare sige, jamen, vi har ikke set det endnu. I hvert fald ikke i Danmark, heller ikke i USA. Jeg ved ikke, om man kan sige, at man har set det nogen som helst steder. I Daniels bog, der læser vi, hvordan Daniel, han læser i nogle gamle skrifter. Han læser et profetisk ord. Hey, vi skal være i landflygtighed i 70 år, og derefter skal vi vende tilbage til vores land. Han opdager så, da han har gjort matematikken. Hey, der er gået 70 år, så han begynder at gå ind for Guds ansigt. Og Gud hjælper ham, og de kommer tilbage til deres jøderne kommer tilbage til deres land og begynder at bygge deres land op igen. Og det var netop derfor, at jeg sagde, at jeg havde lyst til at være op hele natten. I går havde man lejet et stadion i Los Angeles. Det er de her store forhold derovre, der kunne sidde 110.000. Jeg så ikke helt, om det blev fuldt. Det ved jeg ikke, om det gjorde. Men der var man samlet i 15 timer i går til bøn og til lovsang for at sige, hey, der er gået 100 år. Vi vil have lov at se den vækkelse. Vi vil have lov at se det, som der er profeteret. Vi tror på, at vi er i den rette tid. De er jo desperate efter at se, at Gud han på ny udgyder sin ånd. De kender historien for alle de her tidligere vækkelser. Men nu vil vi have en ny. Gud har lovet det. Lad os bringe os i en position til det her. Det var det, det handlede om i går. De er jo bagefter i tidsregningen. De sluttede her 7:30 i morges. Og jeg stod lige op lidt tidligere og så de sidste par timer. Men hvad med os? Hvad med os, som sidder her i Danmark? Venter vi bare på, at der skal komme en ny bølge fra USA? Er det sådan, at vi er blevet, at vi er sådan lidt forvente, at det ordner de her amerikanere nok for os, så kan vi suge lidt på lappen der? Eller tager vi ansvar for vores eget land, vores egen by og vores egen? Guds ånd, den falder på mennesker, som har en hunger, som har en tørst. Den falder på mennesker, som er bevidst om, jeg har brug for Guds ånd. Helligånden falder på mennesker, som er desperate efter Gud. Alle de andre, de opdager ingenting. De mærker ingenting. De ser ingenting. Det er bare sådan, at Gud har valgt at indrette tingene. Vi må finde ud af, om det her med Gud, med Jesus og Helligånden. Et eller andet sted, så har enhver dansker fundet ud af det med Gud. Vi går rundt og siger, ja, vi tror på Gud. Så vi kan faktisk skære feltet lidt ind her. Vi har fundet ud af, at vi tror på Gud. Så vi må have fundet ud af, hvad gør vi med Jesus? Hvad gør vi med Helligånden? For lader vi det blive noget fundamentalt i vores liv, eller stopper vi med at bare tro på Gud og lade den ligge der? Stopper vi med at blive i den gamle pagt? Hvordan forestiller vi os det her? Jeg sad og tænkte på det her med kristendommen som en ret mad. Nu kan vi jo have alle mulige tilgange til mad. Der er nogen, der kun vil spise vegetar, men jeg tager udgangspunkt i sådan en fuldstændig standard måltid mad. Nu er der også nogen, der siger, at jeg er sådan en slags andenhånds vegetar, så jeg spiser kød jo. Det er jo bare startet med at være vegetarmad derude på marken, ikke? Men hvis man tænker kristendommen som sådan en hovedret for vores åndelige menneske, at vi putter nogle kartofler op på tallerken, eller hvis vi nu er der også her folk med andre kulturer, så har man måske erstattet kartoflerne med ris. Men hvad er det, det giver? Det giver energi. Det ved sådan en bonde som mig, at der skal nogle kartofler til, så vi har noget til at stå igennem dagen, ellers så kører man træt. Så vi putter nogle kartofler på tallerken for at få noget energi. Det er ikke så meget for at indrømme her, men lidt salat lægger vi til, for at få lidt vitaminer og mineraler. Vi skal have lidt. Og så kommer vi til det gode her. Et ordentligt stort stykke kød, ikke? Som opbygger og restaurerer alle vores celler i kroppen, fordi i kød der er protein. Så vi har ligesom sammensat sådan et rigtig godt, solidt måltid. Er det sådan her, at vi spiser Guds ord? Er det sådan her, at vi håndterer det her med Jesus og med Helligånden? Eller spiser vi noget helt andet? Er det noget helt andet, vi sådan rent åndeligt indtager som føde? Og så bare har kristendommen som sådan lige lidt salt og peber ovenpå, bare for lige at krydre vores tilværelse lidt. Vi fylder vores åndelige liv med alt muligt junk, og så bare lige for at stive den dårlige samvittighed lidt af, så får den lige lidt salt. Er det sådan, at vi håndterer det her med Jesus og med Helligånden? Guds ånd, den fylder desperate, hungrige mennesker. Alle de andre får desværre bare ikke lov at opleve noget. Sådan er det. Så derfor må vi bringe os i en position, hvor vi har den her tørst, hvor vi har den her hunger. For Gud er så meget parat til at fylde os. Så lad os komme ud af den her danske, lidt tilbagelænet og faktisk lidt ligeglad holdning til alt. Da jeg var ung i 70'erne, det lyder som længe siden, og det er det også efterhånden, så gik vi altid og sagde, hvad der er, jeg er bedøvende ligeglad. Det sagde vi til læreren i skolen, hvis der var et eller andet eller sådan noget. Vi var sådan en generation, hvor vi var lidt bedøvende ligeglade med det hele. Vi havde en rigtig afslappet holdning til det hele. Det har vi stadig, var der en, der sagde. Jeg skal jo ikke fornægte, at min opvækst har præget mig i et eller andet omfang. Men selvom jeg forsøger at rende fra det. Bibelen er fuld af beretninger om mennesker, der var desperate efter at blive fyldt med Guds ånd. Mennesker, der var desperate efter at komme ind i Guds plan. Mennesker, der var desperate efter at få lov at opleve det, som Gud han havde til dem. De var desperate efter gennembrud. De ville flytte sig fra, at de bare havde en tro på Gud, til også at få lagt den nye pagt med Jesus og med Helligånden oveni. For det er hjælpen til at opfylde både den gamle pagt og den nye pagt. Det er Jesus, men så sandelig også Helligåndens kraft. Min bøn er, at den her bygning måtte blive fuld af desperate mennesker. Torben har udtrykt sin desperation, og det bakker jeg fuldstændig op om. Mennesker håber, det her sted kunne blive et sted, hvor mennesker er desperate efter forvandling, forandring. Desperate efter Guds ånd, for det er Guds ånd, der kan gøre det. Det var derfor, Jesus han blev faktisk sendt hertil. Ved I hvad? Alt det her med Guds ånd, alt det her med, at Gud han gerne vil gøre noget i vores tid, der er det ofte sådan, at vi diskvalificerer os selv. Fordi vi tror, det kræver særligt udrustet, særligt begavet eller helt specielle mennesker, for at Gud skal få sit gennembrud. For at Gud skal få lov at få sin plan igennem. Og ved I hvad? Det er også rigtigt. Gud han kræver, han har brug for helt særlige og helt specielle mennesker til det her. Men det gode ved det her, det er, at der er ingen af os, der ikke er særlige over for Gud. Der er ingen af os, der ikke er unikke. Der er ikke to mennesker. Vi er over 6 milliarder mennesker her på jorden. Der er ikke to mennesker, der er ens. Over for Gud er vi alle sammen fuldstændig unikke. Over for Gud er vi alle sammen helt specielle. Og det er det, Gud han gerne vil have lov at bruge. Det er det, Gud gerne vil have lov at udnytte. Det er der, Gud han gerne vil have lov at bo i helt specielle og unikke mennesker. Lad Guds ånd, lad Jesus få lov at bo i dit hjerte. Lad det være ham, du indtager. Lad det ikke stoppe med Gud. Jamen, jeg tror på Gud, og jeg beder en gang imellem til Gud. Lad det ikke stoppe der. Få det andet fyldt på. Hvis det profetiske ord for 100 år siden har ret, så står vi over for en helt speciel tid på et eller andet tidspunkt inden for kort tid i kirkehistorien. Lad os være parate, lad os være klar til at være med. Vi fik lov at se lidt vækkelse i Colombia, da vi var der. Og et eller andet sted, så er vækkelse bare rigtig meget mere, end det vi faktisk har lidt af her i kirken. Det er bare rigtig meget mere, og rigtig meget hurtigere. Så vi har tingene, vi har Guds ånd, Guds kraft inden for rækkevidde. Og han ønsker virkelig at fylde os. Men vi må nok komme lidt væk fra vores tilbagelænede, danske, bekvemme holdning til det hele. At det går jo nok. Det er jeg ikke sikker på, det gør. Lad os blive fyldt med Guds ånd. Amen.